Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portføljer på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Nye rentestigninger trak i går ned i de amerikanske teknologiaktier, mens derhjemme var de grønne selskaber og sundhedsaktierne, som investorerne sendte ned. Velkommen til en ny dag på finansmarkederne, som jeg tager hul på sammen med Peter Garnry, aktiestrateg i Saxo Bank. Vi skal blandt andet omkring hele Tesla-Bitcoin-ARK-affæren. Den gør du også klogere på, Peter Garnry. Du har været omkring den en måned tid efterhånden, men den har jo så, hvordan den skal spille ind på udviklingen i de aktuelle marked. Godmorgen.
Godmorgen.
Er du her?
Ja, det er godt. Jamen, jeg sidder og tænker store tanker.
Ja, det er godt, Peter. Den skal vi høre lidt senere. Ja. Jeg ved også godt, du tænker store tanker. Okay. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. I dag der skal du specifikt tænke omkring det her aktiesalg i tryk. Og så har vi også et regnskab for Norden. Og jeg så også, at din drikkerværk er ude med tal.
Jeg har ikke set på scanneren endnu, men det er måske min fejl. Ja.
Vi får også Mads Christiansen med på linjen her om en små 20 minutters tid. Mads, der også er på det følgeforvalter her i klubben og specifikt har sit fokus rettet imod Big Tech, og vi skal blandt andet tale om regnskaber for de to selskaber, Sea Limited og Mercado Libre, som har givet gode afkast i Mads' portefølje, hvor der også er blevet ryddet lidt op, siden vi havde Mads med sidste gang. Men Peter, stigende renter, er det bare sådan en forholdsforkølelse, og så kan vi sige adieu, og så er vi videre?
Altså, den initielle rentestigning, vi havde, der startede for 6 måneders tid siden, havde jo ikke en stor indvirkning på markedet. Det er blevet ret tydeligt her, at den sidste måned er vi begyndt at gå i stå. Altså, den her momentum, vi havde i markedet, den er fiset ud. Vi er begyndt at handle sidelæns, så nu er vi faktisk også begyndt at handle lidt ned. Vi var hele tiden meget i tvivl om, hvor hen lå den her rentefølsomhed i forhold til aktiemarkedet, fordi vi har rimelig høje værdiansættelser enkelte steder i markedet. Og jeg synes, den handelsdag, vi havde i går, var for mig at se et meget klart bevis på, at vi er nået til det niveau nu, hvor der begynder at ske noget. Du startede med at have en Nasdaq-futurene, altså teknologiaktierne i USA, da de futures var op næsten 1% inden markedet åbnede i USA. Og det, der skete ind i åbningen i USA, det var, at den amerikanske 10-årige rente, den steg 8 basispunkter. Den blev ved. For hver time, så steg den et basispunkt mere og et basispunkt mere. Og du kunne bare se, for hver gang vi steg et basispunkt mere på den 10-årige rente, og folk ligesom gik op for folk, okay, det her, det er altså det er altså bider sig fast nu med de her rentestigninger, jamen så kom Nasdaq-indekset eller futurene lige så langsomt ned og ned og ned, og det endte jo faktisk med at blive en ret grim dag i går for teknologiselskaber. Alle de dele af aktiemarkedet, som er særligt følsomme over for rentestigninger, men det kan vi jo komme tilbage på, hvorfor det er tilfældet.
Mm. Men jeg tænker, at umiddelbart er det jo positivt, at vi har lidt rentestigninger nu her.
Jamen det er altså, det er det jo sådan set egentlig også. Altså man plejer jo at sige, at det er jo også det, man kan sige, den historiefortælling, som den amerikanske centralbank holder fast i, det er, at de her rentestigninger er et udtryk for højere økonomiske forventninger. Og det er det jo for så vidt også til en vis grad. Så har vi det her inflationsspøgelse, som ligger og lurer. Hvis man taler med folk...
Stigende priser.
Ja, stigende priser. Ikke? Hvis vi taler med folk i industrien, så er der jo flaskehalse alle steder. Altså antallet af gange, at virksomheder på deres... kald med analytikerne på deres regnskaber. Antallet af gange, de nævner, at der er flaskehalse i produktionen.
Container,
alt muligt. Det er kun container, det er jernmalm, det er adgang til kover, det er mikroprocessorer til bilindustrien. Bilindustrien er kører i lidt lavt gear i øjeblikket på grund af de her mangler. Det er hele vejen rundt. Trævarepriserne er steget med flere 100% i USA i løbet af meget kort tid. Råvarepriserne er op med 45% bare siden juni sidste år, ikke? Så det kan mærkes, men vi ser det ikke nu, og der er mange pensionskasser derude og siger, at de tror ikke på, at der kommer inflation, og det er bare midlertidigt, og hvis du kigger på de her inflationsbeskyttede obligationer og de her markedsinstrumenter, vi har til rådighed, jamen, så er der jo ikke noget tegn på inflation, og det er rigtigt, men vi skal også huske på, at centralbankerne, specielt den amerikanske, er jo inde at lave opkøb i de her markeder, det vil sige, at de er jo inde at pille med markedsmekanismen og de her prissignaler. Og hvis man kigger over i aktiemarkedet i råvaresektoren, som vi jo har talt om tidligere i programmet, fordi vi gik jo ud i januar med den her kurv, 40 selskaber, den er altså det bedste segment nu i aktiemarkedet, med op i sidste gang, jeg tjekkede, op næsten 17% år til dato. Ikke? Så det vil sige, der har du et meget klart signal om, at investorerne de leder med lys og lygte efter måder, de kan undgå et stort fald i porteføljen for stigende inflation eller stigende priser.
Hvad siger du til? Nu så jeg, at den af alle steder fra, så var det den kinesiske regering, der var ude at sige, der er en boble på aktiemarkedet.
Ja, det grinte jeg meget over. Og jeg sendte jo også en graf ud, fordi det er jo...
På Twitter gjorde du,
ja. Ja, på Twitter. Det er jo meget sjovt, ikke? Fordi hvis man tager MSCI China, altså det ledende indeks i Kina der, og sammenligner værdiansættelsen baseret på fremtidsforventninger mod det globale aktiemarked, jamen så er det kinesiske aktiemarked tilbage i 2014 gået fra at være 20% billigere end det globale aktiemarked, til i dag næsten at være 30% dyrere end det globale aktiemarked. Så hvis der er noget sted, hvor der er en boble, højst sandsynligt, så er det altså det kinesiske aktiemarked. Man kan jo bare gå ind på nettet og søge på CSI 300, som er deres lokale indeks på teknologiaktier, og så kan man jo se, hvad det er for et afkast, man har fået de sidste par år. Ikke?
Den, der fisen lugte kan.
Ja, og jeg tror, det hænger sammen med, at Kina selvfølgelig gerne vil styre historiefortællingen. Ikke? Så det er jo altid godt, hvis man kan pege på udlandet, at det er der, problemerne er størst, men der er altså også væsentlige udfordringer i kinesisk økonomi og aktiemarked.
Men hvad gør jeg så som privat investor? Det er jo sådan det helt store spørgsmål, Pellegrini. Nu siger du i går, det var også ligesom sådan en ny skæringsdato. Hvad er det, vi har liggende foran os?
Jamen altså, hvis vi kommer helt op i helikopteren og kigger på det globale aktiemarked, så har vi et aktiemarked, der er prisfastsat til det, jeg kalder en fri pengestrømsrente, altså free cash flow yield, på omkring 5,2%. Hvis du sammenholder det med, hvad du får i kreditobligationer og statsobligationer, så er jeg ikke nervøs for det samlede aktiemarked på nogen måde. Og indtjeningen er sådan set egentlig også fin nok, og der er god momentum, og der kommer en masse stimuli, både i USA og Europa. Så jeg er egentlig overordnet set ikke bekymret for de her rentestigninger på nuværende tidspunkt. Der, hvor jeg er bekymret, det er på udvalgte dele af teknologi, segmentet af aktiemarkedet, og så de meget, meget, meget sådan rentefølsomme dele af økonomien, der hvor man bruger meget kapital. Så for eksempel bilproducenter, stålproducenter, til dels faktisk også shippingselskaber, de er jo så heldigvis lige nu reddet af rigtig gode priser. Mm. Men alle industrier, hvor man skal bruge meget kapital, det er også derfor for eksempel, du ser Ørsted er nede 20% i år. Ikke? Det er jo en kombination af, at de havde høj værdiansættelse, Vestas også nede, men virksomheder, der opererer i den fysiske verden, der skal bruge meget kapital på udviden, de har en højere rentefølsomhed. Og teknologiselskaber, som har en meget høj værdiansættelse, har pengestrøm langt ude i fremtiden, som er ligesom det, der giver deres indtjening, de er også mere rentefølsomme. Men hele kagen inde i midten, det generelle aktiemarked, er ikke bekymret for. Så det er ikke sådan, at jeg vil stå her og sige til folk, at de bare skal sælge så hurtigt de kan. Det, jeg mener slet ikke, vi er i den situation. Men man skal være opmærksom på teknologiaktierne.
Og det er også FANG-aktierne, vi taler om her, de store amerikanske tungedrenge?
Nej, jeg tror ikke FANG. Vi er ikke nået til det renteniveau, hvor altså Facebook, Microsoft, Apple og de her aktier bliver ramt særlig hårdt. Vi er længere nede i suppedasen. Vi er nede i de mere spekulative dele af markedet. Det er amerikanske biotech-aktier. Det er nogle af de selskaber, vi skal snakke om. Ikke? Mm-hmm. Altså C-Limited, det er Snowflake, som rapporterer i dag. Altså, det er Square, det er Roku. Det er alle de her teknologiselskaber, som jo faktisk er en del af det hele, den her ARK Investfond, som vi måske skal snakke om senere.
Det skal vi, og den gemmer vi lige lidt. Du er med os hele tiden heldigvis, og den snak skal vi også have med Mads Christiansen, når vi får ham med, som er Lars Svendsen. Lad os lige få gang i at se, hvor står vi inde henne her til morgen, når vi taler det danske marked?
Jamen, vi er lige ved at på vej op mod at ramme nulpunktet. Nu kan speede min computer af, men hvad hedder det? At pointen er, at vi, det primære er jo, at ude i Asien har de en lidt dårlig dag, eller måske endda en meget dårlig dag. Det kan man diskutere lidt, men det er jo forværret, mens jeg har kørt i toget herind. Og der er så sagen det, at vi herhjemme egentlig klarer sig nogenlunde, men vi har jo tryk i dag. Mm. Vi har et godt regnskab for Norden, og derfor falder den. Det er sådan typisk den sædvanlige. Det er et godt regnskab og dårlig kursreaktion, men det er så, jeg ved ikke hvorfor, men det vil være sådan, og hvis det var noget lort, så ville den stige. Det er sådan den der omvendte mekanik, vi har på aktiemarkedet mange gange, at det er simpelthen et spørgsmål om forventninger og hvem, der har kogt op. Men han kom ud med et fantastisk flot resultat. Det var virkelig godt, det må vi sige, også fordi tank kører lidt dårligt. Ja. Og budskabet er, der bliver fyldt på hylderne inden for industrien. Han sejler jo råvarer frem til alle mulige fabrikker, der skal have noget at lave. Og der er masser at lave, og han er i godt humør. Men hans guidance der, den er altså noget forsigtigt. Det er jo, han taler om...
Han,
nej, for det nye år, altså ja. Ja, det nye år, ikke? Ja. Og hvor han tjente, hvad hedder det, var det 105 eller sådan noget, der stod nederst på stregen, ikke? Der taler han om, at det bliver 20-60, men altså, det er ligesom Mette Frederiksen. Meget forsigtigt. Det er sådan en Mette-udgave, men det skulle gerne kunne blive meget bedre. Og det viser, at det går godt her. Vi skal også betale 9 kroner i udbytte, ikke? Det er da meget godt.
Til
125. Jamen, jeg kan jo snart leve af det. Jeg har Norden, skal jeg sige. og er glade for dem. Ja. Men det var godt, og så er vi så det andet, som jo er større.
Det skal vi lige lukke Norden? Det er jo den der ude med regnskab her til morgen. Du sidder op til halsen og lidt længere.
Nej, det gør jeg. Jeg har dem til livet, ikke?
Men, okay.
Det er Torm, jeg har til
herop. Det er rigtigt. Du er glad og tilfreds. Norden-aktionær, de siger ikke så meget om, hvad der ligesom ligger ude og venter og forude.
Ja, nu er jeg ikke nærlæst. Det er jo en lang forklaring på 100 sider, men det virker som om, at det er, nu siger jeg, hvad jeg ved, og ikke hvad jeg har læst mig til, for det har jeg ikke gjort, men at markedet er jo på vej opad, og det ser ud til, at der er altså opsvinget i verden, hvis man tvivler på, at vi er på vej ud af skyggen for corona og alt det der, som siger, det ser ud til det, og verden vil blive bedre, og der kommer gang i julen, og de sejler som tosset med alvid og vejen med boldlaster og tank, så kommer også, det er jo også ved at blive bedre nu. Vi har sådan noget UPEC-diskussion lige i øjeblikket. Blev de færdige i går?
Nej, det er først i morgen, Peter Garnry.
Kan du huske det? Blev de færdige dernede?
Jeg er ikke sikker på, at de er helt færdige nu.
Nej. Det sker jo i Wien, men er de jo også på vej med at få gang i det? Jeg måtte jo sidde og se vejrudsigter for at finde ud af, om frosten har lettet over i Amerika. Det er den. Så nu kan de også begynde, og det er jo mest gasskibene, der bliver generet af det, Avance Gas og BV, også LNG-skib, nu er frosten lettet over i Amerika, og så kan ham der guvernøren godt komme hjem til Amerika igen, når han er færdig med sin ferie nede i Mexico.
Det er jo ikke sådan, at man har nogle børn, der hungrer efter sol, og som forældre må man jo lytte til sine børn og tage
dem. Så det kører også, og så begynder olie efterspørgsel jo også at køre op af. Ja. Torm sagde forleden, der var en lige sjov nyhed, det var, at Torm har jo regnskaber for, de sad og kiggede på forskellige olieprodukter, for de sejler med færdige varer. Og der ligger stadigvæk for meget på lagerne, og det skal lige bruges op, så er vi at være der. Men de sagde jo, at flybrændstof, der er der stadigvæk en nedgang på 45% i forbruget, altså stort set, de ved det måske fra sidste uge, så altså, det er jo sådan, det er de hårdt ramte brancher, der er der stadigvæk kun 45%, altså dieselolie er næsten tilbage, og benzin er tilbage, så vidt jeg forstod det, i de totale mængder af verden, så det er flybrændstof, der halter, som den sidste, og det er jo ikke, det behøver man ikke professor at finde ud af, men det er altså så meget, og det er jo sådan noget, du bruger hver gang, ikke? Og så skal de lige fyldt på, ikke, inden Baloo kan tage afsted. Ikke?
Men Norden, Svendsen, koster 122-23, sætter sig en 5% her til morgen.
Så får de jo en ny chance, dem der ikke er kommet ombord.
Jamen, det er jo så mit spørgsmål. Skal man købe på dagen?
Ja, det vil jeg gøre, ja. Det vil jeg. Men det er jo så også mere overordnet, fordi bulk, det er jo primært bulk nu, der trækker tank, hvis så kommer bagefter. Det er det rigtige sted at være, og det er først begyndt. Vi havde jo den store handel med op i Golden Ocean, hvor Frederiksen jo skubbede nogle af sine egne. Han havde sådan for 800 millioner dollars skibe. Han skubbede ind i foretagene.
Peter Garnry, er det det rigtige sted at være? Det er først lige begyndt.
Jamen altså, vi tror jo på, at al den her stimuli, der bliver sendt ud i markedet, og med de flaskehals, vi har, altså det overordnede tema, som vi tror meget på, det er jo, at og det er jo lidt det paradoxale, ikke? Det er, at den succes, vi har haft inden for digitalisering og online og e-handel de sidste 15 år, har jo gjort, altså nu også med den seneste bevægelse med ESG, har jo gjort, at der er ingen, der har tur at røre mineselskaber, stålproducenter, fabrikker, cyklisk industri, alle de her ting. Og vi har basalt set underinvesteret i vores verden de sidste 15 år. Mm. Og det er noget af det, vi oplever lige nu. Vi oplever flaskehalse alle steder, og jeg er ret overbevist om, at når alle de store økonomier, de åbner op her efter sommerferien med fuld damp efter vaccineudrulling, jamen så tror jeg, vi kommer til at se en vækst og en efterspørgselspres, som vi ikke har set i rigtig lang tid. Og jeg tror også noget som flyindustrien kommer til i kort vej i hvert fald at have kronedage, fordi flybrændstof er enormt billigt, og alle vil gerne ud at rejse. Og jeg er enig med Lav, at hele det her marked på råvarer, der skal sejles rundt i verden, og den efterspørgsel, der kommer, det vil de her bulk carriers også nyde godt af.
Men jeg håber meget, det er det scenarie, at det er efter sommerferien, vi åbner op, og så går det løs, og det er ikke bare et par måneder, vi får til at feste i, og så skal vi lukke ned igen, fordi der så er en ny bølge, Peter Garnry. Det scenarie har du ikke inde i dine?
Jeg må sige, at hvis man læser og følger med i de udtalelser, der kommer fra selskaber som Moderna, BioNTech og sådan noget, så synes jeg, at der er god grund til at være relativt optimistisk, at de er i stand til løbende at lave de her booster shots mod nye varianter, der kommer i ny og næ. Så jeg er egentlig ret optimist på den kant, og jeg synes faktisk, at hvis vi nu skulle prøve også at være rigtig positiv, så er noget af det, der er kommet ud her på det seneste, er jo, at hele den her mRNA-teknologi, som er blevet brugt til de her bedste vacciner, vi nu har fået, ikke? Man er i gang med at finde alle mulige anvendelsesområder inden for kræftforskning og andre influenza-vacciner osv. Altså potentielt set, hvis vi skal blive rigtig optimistiske, så kan det måske være, at vi faktisk får et kæmpe medicinsk gennembrud i de næste 10 år på grund af den her nye teknologi på alle mulige andre områder. Okay. Så måske kommer der noget positivt ud af alt det her alligevel.
Jeg vil også sige på den måde, at tror jeg, at det, der kommer til at ske nu, er, at vi får så meget boom i produktionen af det aktive stoffer, der er jo flere udgaver, ikke? At vi kommer ikke til at mangle vacciner. Til efteråret, så bliver det overskudslager varer. Og alle dem i Afrika og dem, som de venstreorienterede sidder og kæfter op om, at de ikke kan få noget, og de står sidste palæstinæser, jeg ved ikke hvad, de får dem alle sammen. Der er nok til alle til efteråret. Men omvendt, så er alt det her, det er jo det, jeg har prøvet på at sige fra den dag et, det er jo et stort problem, at ikke corona som sygdom, det er nedlukningen, og det har jo kost benefit, der har været helt skævt fra starten af, og derfor, nu har selv den største idiot efterhånden forstået det, at det har været skævt, og derfor, hvad der end sker, om der kommer en ny udgave fra Swaziland, eller hvor den kommer henad fra, der vil komme millioner, der er jo masser af tusindvis af mutationer, så vil sige, vi kan ikke gøre mere ved det, vi har fået et skud, fint nok. Og så til næste år, så er de 50 nye udgaver, og den putter vi ned i en stor dåse, så får du den det sidste på året. Ja, så kører verden. Vi kan ikke længere lege gemme med Mette. Det er forbi. Og så kører julen, og så er der nogen, der
vil
syge.
Vi bliver alle klogere undervejs. Ja. Jeg er ikke nødvendigvis uafhængig, han har sagt, uenig i dit billede. Lars Svendsen, der hentede Peter Garnro her i morges nede i receptionen, og vi var færdige med test, og jeg så videre, så spurgte Peter, det der tryk, hvad er der sker? Aktiesalg? Yeah. Min far har ringet og spurgt mig. Hvad er det, der sker et aktiesalg? Og der er også, ja, hvad foregår der?
Jamen det er jo, at de skal
ned med,
i løbet af de næste 14 dage, og det er så vel stort set så kort, man må lave sådan en tegning. Hurtigst muligt for det overstået, skal de rejse 37 milliarder kroner, og pengene skal bruges til at købe de dele af Royal Sun Alliance i England, som de ville er interesseret i, og så er der Codan, som er Danmark, som er et stedbarn, som på en eller anden måde skal finde en løsning. Det er ikke rigtig faldet på plads endnu. Men så den anden partner, de har lavet det her, det er jo to drenge, der ligesom rotter sig sammen og slår ham der om guld, og så, det var jo så et kanadisk firma, som jeg har glemt, fordi jeg ikke interesserer mig for det, men han tager så det, de har i Canada, i England, Irland, og de har også noget i Sydamerika, mener jeg. Men alt det der tager han, og så ligesom deler, og så er der så Codan, som de i princippet overtager dem fra Canada. Men de er ikke interesseret i Danmark, og så siger Trygge, at vi er sleeping partner. Vi har gjort 50%, og vi har været gode venner, og det tror alle på. Men nu der de offentlige myndigheder og konkurrencetilsynet, de burde jo sige nej, og i EU og andet, men det kan jo godt være, at den går. Går den til gården, det burde den ikke gøre, men og så bliver det solgt til nogle andre, og det kommer de ikke til at tage penge på. Gensidigt op i Norge står jeg og hopper, og der er også andre, der gerne vil ind i dansk forsikring, fordi det er så eventyrligt god forretning. Fordi priserne i Danmark er jo cirka 8-10% for høje. Ikke? Så derfor er det er en eventyrligt god forretning at drive forsikring i Danmark, så det skal de nok få solgt. De der penge skal de bruge, men det er jo en ordentlig høvl. Altså, de skal rejse 37 milliarder, og Tryg har selv en indkapital på, siger og skriver, hvad tror du, har de en på 20, 30, 40, 50? Nej, de har en på 12. Det er jo ikke så meget. Men børsværdien er jo heldigvis op på var den ikke 60 milliarder. Det er jo så set børskursen, der skal hjælpe dem igennem det her. Men tegningen, som jo foregår til 105, og det er noget med sådan indviklet skævt tegningsforhold, med at du kan købe, er det ikke, 7 for hver 6. Der bliver faktisk udstillet flere aktier, end der er. Og Tryghedsgruppen, det er den der selvejende fond, det var jo et andet selskab i gamle dage, de kan i stedet ikke engang være med. De har allerede for længe siden losset for 3 milliarder i hovedet på nogen. De har de sikkert ærget sig godt over, dem der har købt de aktier her i november, for de skulle ligesom tanke op på forhånd, altså solgt lidt på forhånd for at få penge. Så de kunne være med anden omgang. Så de der har været købt der, sådan, jeg ved ikke, hvem det er, de kan jo så sidde og ærge sig lidt over, at de nok får et kurstab ud af det. Men det er jo deres egen fejl. Det er big business, og der er give and take, ikke? Så vi skal igennem den her office og sige, jamen, hvor ender det henne? Det er jo det, der er interessant.
Yeah.
Det er tanken til kurs 105, ikke? Og nu er den, så vidt jeg ved, har ramt den meget pænt, den teoretiske værdi fra i går, en lille smule lavere vist. Men den var i 178,5 i går, da det sluttede. Og så går den jo ned, fordi nu kommer der mange flere aktier til 105, så det er sådan set bare blandingsforhold. Det er ligesom sådan at lave drinks derhjemme. kan man regne prisen ud. Men vi bliver jo formentlig trukket længere nedad. Han er også ude og fortælle, at jamen, var det over 50% er allerede tegnet. Ja, det er jo klart, fordi det tager, hvad hedder det, fonden tager 45%, og så har han lidt venner og bekendte, men det er jo de frie penge. Det er jo der, du skal ud og raste med bøssen og sige, vil du sponsere tryk? Mm. Og så sidder de og siger, ja, men det var jo nok nogle år, inden det her bliver en super duper god forretning. Det er jo ikke en dårlig forretning, de har købt. Det er bare en 7% forretning. Det er jo det, de har sagt, at, at til den pris, de regner de med det omkring 7% afkast, der kommer ud af det på kort sigt. Og så skal alt det her synergi og fine ord komme. Ikke?
Kenneth,
så, jeg er ikke travlt.
Du er ikke travlt? Nå,
nej, men jeg regner faktisk med, at jeg kan komme til at fiske nogen hjem til en lav pris.
Lavere, ja, end vi har den
det,
nu her.
Tror jeg. Ja,
Kenneth spørger nemlig, han sidder i Herning, og han har skrevet en sms til os. Og tak for det, Kenneth. Og han sendte den ind på 42 42 03 21. Det er selvfølgelig alle sammen velkommen til at starte med at skrive Mio, så jeg har spørgsmål, og så kigger jeg herinde i studiet. Jeg skal nok komme til spørgsmålet. Ja. For Kenneth, han skriver, hvad kan man, hvis man gerne vil ind i tryk, er det så nu, man skal købe, skal man vente?
Den
skal ligge i min udbytte portefølje i mange år.
Ja, ja, det er egentlig langsigtet.
Skal man vente?
Bare vent. Og jeg har jo skrevet et eller andet, som I kan finde på
Jorden. Inde på Jorden Vester, der står der en længere historie.
Jeg skrev allerede 19 januar, tror jeg, men der vidste vi ikke, hvornår tidsplanen var og sådan noget. Men ligesom, hvad er stor efter tryks regnskab? Og det var jo fint nok, ikke? Men nu er den, man kan sige, tryk tjener jo vanvittigt mange penge. Og det er en masse forklaringer på alt det der. Og vi får lidt tilbage af returkommissionen med, som det er danske kunder, og dem i Norge får det, ikke? Og hvad jeg. Men nu, den del bliver jo bare lidt mindre nu. Fordi altså, når du hele udvider det så drastisk meget, så bliver guldægget jo, de forandrer deres indkapital med, jeg tror det er gennemsnit, er omkring 23% om året. Altså det er 3 milliarder efter skat, siger jeg. Det er mange gode penge. Men det andet, hvis det kun giver 7, så kan du godt se, at så er det jo ikke helt så fornøjeligt. Det er en anden dagsorden, det bliver meget større. Der bliver trykaktier nok til os alle sammen, så bare sæt dig ned på hænderne.
Var det svar nok på dit spørgsmål her til morgen, Peter Garnry?
Jamen, jeg nyder bare forklaringen.
Det er godt.
Du lytter til... Men det kan blive en god forretning bagefter jo. Man skal bare
lade ordet
falde ned, og så skal vi ud med riven, og så håber vi, at det lykkes.
Snøren skal ikke i endnu.
Nej.
Du lytter til Millionærklubben her hos Jørgen Vester. Jeg er Pernille Ingaard. Jeg har Peter Garnry og Lars Svendsen med i studiet. Lige net, så skal vi også omkring Mads Christiansen, vores Big Tech-porteføljeforvalter. Det er altså på et tidspunkt i markedet, kan man sige. Vi er lidt nervøse, og det er altså de stigende renter, der rusker lidt rundt med os. Vi har stadigvæk nogle regnskaber, der drypper ind. Hist og pist her til morgen har vi altså fået tal fra Norden, og så har vi et stort aktiesalg i tryk. Så makromæssigt, så har vi så Folkekongressen i Kina. Vi havde Christina Borgtrup med i mandags og fortalte lidt om den. Den går løs fra i dag, og det er altså 3.000 delegerede fra hele Kina, strømmer ind til Beijing for at klappe af de her 7 mennesker i politbyrået, der fortæller dem, hvordan verden skal hænge sammen i Kina her de næste 5 år.
Det er lidt sjovt, for vi har jo det her folkemøde på Bornholm. Der var 60.000.
Ja, det var ikke en åbning til dig, Lars Svendsen. Okay. Det var bare lige for at... Det var et oplæg faktisk, om jeg lave. Og så mener jeg også, at vi har Powell, der skal sige nogle ting om amerikansk økonomi til Wall Street Journal her lidt senere i dag. Det kan vi også lige stå bøfferne ud. Ja, det ved jeg godt. Det gider vi ikke høre på.
Nej, det
gør vi ikke. SMS'en er åben 42 42 03 21. Start med at skrive Mio, så er det spørgsmål, og så griber jeg dig herinde i studiet. Inden vi lige tager videre til Mads Christiansen, så skal vi lige høre denne her ARK Tesla Bitcoin affære, som har påvirket markedet, som har lyttet til dig den sidste måneds tid, Peter Garnry, dig og Saxo Bank. Hvad går den ud på? Og fortæl os lige først, hvad ARK er.
Jamen, ARK er et meget succesfuldt kapitalforvaltningsselskab, der blev startet af en meget karismatisk stifter, Cathie Wood, i 2014, og hun har ligesom været bannerfører for det, jeg kalder Silicon Valley-filosofien, det vil sige det buzzword, vi også har i Danmark. Ikke? Vi har været gennem mange buzzwords de sidste 10 år, men det store buzzword, vi kører i år, eller i de her år, det er jo disruptive technology, og hvis du kan skrive det på et PowerPoint-slide, så kan man få mange millioner. Ikke? Det kender vi også her i Danmark. Og det har hun været bannerfører for, og hun har været kæmpe investor, og det må man tage hatten af for. Altså, hun har jo været bannerfører for Tesla og mange af de her store selskaber, som ligger i hendes portefølje, Roku og Square, og som er blevet kæmpe store. Hun har i min optik været med til at faktisk redefinere, hvordan vi tænker research på Wall Street. Vi har altid haft temabaseret, man kan sige, research på Wall Street, og også her i Danmark blandt analytikere, men vi har været meget traditionelle i aktiemarkedet i lang tid. Altså, vi kiggede på landindekser, vi kiggede på sektorindekser, og så havde vi en lang bølge, hvor vi kiggede på aktiefaktorer, og det er ligesom ikke så sexet længere, og det fungerer ikke rigtig vel så godt, ikke? Vi har snakket om, value har været underperformet i snart 8 år, eller meget der, ikke? Mm. Så det er også gået lidt glemt på, og lige nu er det tematisk investering, der blomster. Og det kan man faktisk skrive, kan man faktisk tilskrive Cathie Wood. Og det, der så er med ARK Invest, det er, at de har meget stor position i Tesla. Det har ligesom båret deres aktiekurs. Det har givet et enormt indflow. Altså bare for et år siden havde de 3 milliarder dollars, nu har de 60. Og det har betydet, at de, hver gang de får flere og flere milliarder dollars, så reinvesterer de jo ind i alle de her selskaber, teknologiselskaber. Og fordi de har haft så stor succes, er der også mange, der kopierer dem. Der er mange, der kigger på dem. Ikke? Det er lige kommet frem, at to store japanske investeringsselskaber og kopierer deres portefølje. I Sydkorea bliver hun kaldt for en guinde, altså guldets guinde, tror jeg. Ikke? Altså, de er jo helt vilde med hende. Ikke? Og det, vi ved fra store undersøgelser af millennials, altså folk, der er under 35, når de investerer, deres top 5 holdings, det er Tesla, og det er Bitcoin, og det er ARK, og det er alt det, der ligger i det der. Så det vil sige, det vi ligesom er ved at sige, det er, at vi har et risikokloster, som vi kalder det, en risikogruppe her, som er enormt sammenflettet. Det er den samme type investor, det er den samme aldersprofil, mere eller mindre. Det er de samme værdisæt, som der driver de her investeringer, det er dem samme mindset, og det er bare utrolig farligt. Og den sidste ting, jeg vil nævne, er, at ARK Invest har, hvis man kigger på tværs af deres fonde, så har de en 20-25 aktier, hvor de ejer mere end 10% af de udstående aktier. Under alle omstændigheder er det en enorm høj ejerandel. Og når vi så ved, hvor mange andre fonde, der kopierer deres positioner, så i tilfælde af, at vi lige pludselig opfår en situation, hvor at der begynder at komme outflow, altså kapitalen flyder ud af selskabet, fordi lad os sige, Tesla går ned, altså begynder at falde meget kurs, jamen, og der begynder at skabe sådan en negativ spiral, jamen så bliver ARK Invest lige pludselig en, det, man kalder en forced seller, altså de bliver tvunget til at sælge i mange af de her illikvide positioner, hvor de er det, man kalder en val, altså de fylder meget, og det bringer jo tanker til sådan noget long-term capital management i 98, og der var en stor berømt, eller en forholdsvis berømt fond, der var her for et års tid siden i England, der kom i problemer, og som faktisk måtte næsten lukke. Jeg tror ikke, vi ender der med ARK overhovedet, men det er bare for at sige, at vi er faktisk inde i en situation, hvor det godt kan blive rimelig dramatisk, og specielt af nogle af de her amerikanske biotech-aktier, hvor de ejer i nogle tilfælde helt op til 20% af selskabet. Så det er situationen sådan forholdsvis kortridset op.
Det var også, altså,
og i går havde de en elendig dag, ikke? De var nede 6%.
Det
var
det, hvor mange penge har
på toppen, og tror jeg, hun ramte næsten 65 milliarder dollars, så det er jo altså, hvis du sammenligner med et dansk pension, altså det er en kæmpe. Det er en kæmpe
det er
en stor butik.
Og det var altså en historie, du kaldte allerede for en måned siden, eller i hvert fald Pellegrino, som altså stadigvæk er der. Mads Christiansen, velkommen til Millionærklubben.
Godmorgen, tak.
Vi kan jo ikke, næsten ikke høre den her historie fra Pellegrino, uden at vi med det samme tænker på dig og din måde at investere på. Den her ARK, Tesla, Bitcoin og hele ARK, som du også lytter til, hvor meget fylder den hos dig, Mads?
Jeg er helt enig med Peter i det her med, at det er en stor risiko derude for priserne. Man skal også lige tænke over, hvad det er, man taler om. Altså, hvis man taler om, hvordan det kommer til at gå virksomheden Tesla, så har det jo ikke noget med det her at gøre. I hvert fald kun på den måde, at hvis aktieprisen falder, og de har brug for at finansiere noget med egne aktier, så vil det være til en lidt dårligere pris. Men ellers sådan underliggende, så hvis man ser langsigtet på de her virksomheder, som der er investeret i, jamen så er det her egentlig ikke så betydningsfuldt. Men det betyder rigtig meget for priserne på kort sigt, og der kan man godt, der kan man godt være bekymret. Og jeg har det da sådan, at for mig så de aktier, som jeg ved, at ARK er meget involveret i, at de er sådan lidt dødsmærket lige nu. Altså, det er ikke nogen, jeg på nogen måde kunne forestille mig at købe. Det synes jeg, at risikoen er alt for stor for netop det der tvungne udsalg. Så dem holder jeg mig fra. Selvom jeg synes, Tesla ser fristende ud.
Jeg skulle lige til at sige det. Kan du holde snitterne væk? Men man skal sige til det her. Det har ikke...
Man er vel disciplineret.
Er man det? Nu, jeg skal lige høre dig. Det har ikke fået dig til at sådan ryste i din grundvold, sådan din helt basic strategi, når du investerer. Det er jo ind i det her disruptive felt, du begår dig i. Det har ikke fået dig til lige at rykke et skridt tilbage og tænke, er det nu det rigtige, jeg har gang i?
Nej, fordi at det, jeg kigger på, det er virksomheder, og jeg kigger langsigtet. Så for mig, om de sådan, altså om folk har lyst til at rotere ind og ud af det og sådan noget, det er egentlig sådan lidt underordnet. Jeg skiller selvfølgelig til, om der er noget, jeg synes bliver så billigt, at jeg har lyst til at sælge noget og lægge mig over i noget andet på grund af det. Men ellers så ændrer mit syn på virksomhederne sig jo ikke. Det er bare priserne, der ændrer sig på kort sigt.
Mm. Der er to selskaber, specifikt vi skal omkring, Mads Christiansen, som har trukket rigtig godt i din portefølje. Du har været porteføljeforvalter her i, du var med sidste år, du er så også med os i år. 250.000 kroner har du lagt af egen lomme, fysiske rigtige penge. Lars Svendsen og Lars Persson har også en portefølje med rigtig monetas, og det har Tom Hårgaard også. De to selskaber, vi skal omkring, det er Sea Limited, og så er det Mercado Libre, som er kommet regnskab i denne uge. Sea Limited, som, ja, hvordan begyndte den 2020? Var det i 40 dollar og sluttede omkring de 200, og så har den jo også kommet nogenlunde godt fra start i år. Hvad fortæller deres regnskab dig, Mads?
Jamen, det var et super godt regnskab. Altså, de eksekverer på det, de gør, og de vækster 100%. Og det interessante var jo, at altså, var guidningen for 2021, hvor de guider for en vækst på over 100%. Og der var, altså, der var jeg i hvert fald så nysgerrig på, om de regnede med, at væksten ville køle lidt ned igen, og jeg havde da været tilfreds med 70% vækst. Men de guider 100%, over 100%, og det synes jeg er vældig stærkt. Så ja, så det er egentlig bare UG med kryds og slange, og jeg bliver bare hængende. Mm. Det virker super godt.
Er Sea Limited en af de selskaber, som ARK også har ind under deres paraply?
Ja, de har haft, jeg tror faktisk, de har nedbragt deres egen, det er en lille smule før regnskabet.
Peter Garnry nikker, ja. Peter Garnry, Sea Limited, det er jo sådan lidt, kan man sige, en klon af kinesiske Tencent.
Det er deres eget Tencent.
Ja, det er rigtigt. E-handel, gaming og så fintech, finansielle transaktioner. Hvordan kigger du på det selskab? Vi har været omkring det tidligere også.
Jeg synes, det er en fantastisk historie, en fantastisk rejse, og det er et fantastisk selskab, det de har leveret. Men hvis nu jeg giver Mads ret i alt, så er der jo 10.000 danskere, der stormer ind og køber sine, og nu bliver vi nødt til at have nogle balancerede markeder, så nu må jeg jo så tage det modsatte synspunkt her på nogle punkter, som jeg kiggede regnskabet. Mm. Altså, jeg synes, det var bemærkelsesværdigt at registrere et relativt dramatisk nedgang i vækstraten på deres gaming-del i fjerde kvartal. Ikke? Altså, de laver 7% vækst i det, de kalder bookings, tror jeg, eller revenue, det er jo næsten det samme. Det er jo bare lidt timing-forskel i fjerde kvartal. Og jeg begyndte jo så at stille mig selv det spørgsmål, men altså, er det her måske, fordi vi ved, at Asien er lidt foran, at det vi også måske kan forvente andre gaming-aktier i den vestlige verden, ikke? Altså at når vi åbner økonomien mere op, og det er jo også noget af det, nogle af gaming-selskaberne siger, at de måske regner med, at vi kommer til at få lidt modvind det næste års tid, halvanden, fordi der vil være en masse unge mennesker, der hellere vil ud i den virkelige verden og møde deres venner der, og der kan godt være, at der er lidt tømmermænd i en periode. Og så kiggede jeg jo sådan lidt også på at sige, altså de gør jo mange krumspring for ligesom at sige, hey, vi er profitable, de laver sådan en adjustment, eller sådan en de laver nogle ændringer til deres driftsresultat for at vise, at prøv at se, hvis vi trækker de her ting ud, jamen så er vi faktisk profitable. Men nogle af de ting, de trækker ud, mener jeg er fuldstændig indiskutable, det kan man ikke gøre. Faktum er, at de voksede 100% på toplinjen, men deres indtjening på driften, den blødte endnu mere, end den gjorde sidste år. Så kan vi snakke om i procenttermer, det måske var lidt bedre end forventet, men de bløder stadig ikke, det vil sige, de giver ikke overskud nu, i hvert fald sådan rent regnskabsmæssigt. På cashflow-delen, der på driften, er de positive. De er ikke positive på de frie cashflow. Det, jeg er lidt bekymret, så har de lavet et underligt opkøb af et kapitalforvaltningsselskab i Hongkong. Ikke? Så de har det her tredje ben, som er ligesom sådan en payments on wallet, som de leverer i de her sydøstasiatiske lande. Og det har været på sådan, man kan sige, forretningsvolumen, altså været fornuftigt, men sådan rent indtjeningsmæssigt for selskabet har det ikke givet noget nu. Og nu køber de så det her kapital for selskaber, vil lave seed capital og sådan noget. Og jeg er sådan, som regel sådan lidt, jeg bryder mig ikke om selskaber, der skal til at lave alle mulige ting og være konglomerat. Jeg kan godt lide, at man har rene forretninger, som er ren eksponering for investorerne, og så sammensætter jeg selv min portefølje. Jeg synes, det er det der. Men vi ser det alle steder i Asien. De skal alle sammen være finansielle konger. De skal alle sammen have sådan en finansiel arm. Ikke? Det er også det, vi så i Alibaba og sådan noget. De vil alle sammen være finanskonger. Ikke? Og så har de deres e-commerce, og så har de deres gaming. Og det, jeg synes, der bliver spændende for sige det næste år, det er, hvor meget en potentiel lavere vækst, fordi indtjeningen ligger i deres gaming-del. Hvis de får lidt lavere vækst, fordi økonomierne åbner op næste år, hvor meget vil det så påvirke det samlede regnskab? Altså, de bliver ved med bare at mose på, som de nu har indikeret regnskabet, som Mads også rigtig nok siger.
Det kunne også godt være, at de valgte en vej, ligesom Alibaba, og sige, at vi tager en ny børsnotering, vi stiller nogle af de her ben ud. Men Mads Christiansen, lad os lige tage de her bekymringer. Der er en gaming-del, og så er der noget regnskabsteknisk, og så er der det her kapitalselskab i Hongkong. Hvordan kigger du på de tre faktorer, som Peter Garnry, han hiver frem her?
Ja, først og fremmest så gaming, altså det kan jeg ikke se, det der. Gaming revenue er altid sådan lidt volatilt. Kører lidt op og ned og sådan noget. Man skal passe rigtig meget på med at kalde en top inden for gaming. Hvis man ser på de aktuelle tal, så ligger deres omsætning for Free Fire, den ligger på all-time high i øjeblikket. De ligger på det alternative dataprogram, som jeg bruger, der ligger de på en omsætning på over 2 millioner dollars om dagen for Free Fire, bare på Google eller bare på Android. Og de har ikke rigtig ligget over 2 millioner dollars der dagligt, sådan rigtig en enkelt gang, tror jeg, i januar eller sådan noget. Så det ser fremragende ud. Så det tror jeg bare, man skal passe på med. Og så er der det her med, altså Peter snakker om det her med rene selskaber, men det, man skal forstå med C-Limited, det er, at det er netværkseffekter, der betyder noget. Det er feedback loops. Så det at der er tre samarbejdende digitale platforme, det gør bare, at C har mulighed for at bruge data på kryds af dem, og C har mulighed for at krydssælge og lave services den ene og den anden vej. Det er at have kunderne på Shopee-platformen, jamen så kan man sige til kunderne, jamen hvis I bruger vores digitale finansielle services, så får I rabat på de køb, I laver. Det bliver utrolig nemt at trække kunderne videre over i de andre dele af de her økosystemer. Og det er derfor, den her super-app-tankegang, den er så fremtrædende i Østen. Mm. Og at man ser, det er derfor Tencent er så succesfuld, som den er. Det er fordi, det er en super-app. Det er både social media og gaming og e-commerce osv. Så det er hele opskriften, DNA'et i det. Og her har man altså tre samarbejdende. Mm. Hvis man så ser på regnskabspraksis, altså så er det jo sådan, at gaming-selskaber, altså alle selskaber skal lave regnskab efter det, man kalder GAAP-principperne. Og der er gaming-selskaber, de angiver altid bookings. Og det svarer egentlig til non-GAAP. Men det er fordi, hvis man for eksempel har, lad os tage Robux som eksempel. Så hvis man nu at far køber nogle Robux, som de der mønter, man har i Roblox, de hedder, jamen så bliver det til bookings i det øjeblik, far køber mønterne. Men det bliver først til revenues, når Sønneke, han bruger mønterne ned over. Men så, som Peter siger, det er bare en tidsforskydning af det. Men hvis man ser på C-Limited årsregnskabet, så har de i Garena, altså i Entertainment, der har de revenues på 1 milliard dollars, men de har deferred revenues på 940 milliarder. Så det vil sige, at bookings er næsten dobbelt så stort som revenues. Så det gør, at hvis de skal give et retvisende billede af, hvor mange penge de får ind i gamingindustrien, eller gamingvirksomheden, hvor meget de sælger for, så er de nødt til at arbejde med adjusted EBITDA. Og det er også det, man gør generelt som branchestandard, når man kigger på gamingselskaber. Mm. Og så er der over i Shopee-delen, der laver man adjusted revenue og adjusted adjusted. Og det man laver adjusted for, det er, når man sælger noget til kunderne, når man tager en ny kunde ind, så kan man give rabat på fragt, og man kan give rabat på gebyr og sådan nogle ting. Og det vil sige, så har man egentlig lavet noget revenue, men man har så givet det gratis. Og så laver man en adjusted for at gøre det. Men det fylder ikke ret meget i regnskabet om det er det ene eller det andet. Og nu er de jo gået over til at angive gap revenues. Så jeg kan faktisk ikke se det. Altså det er sådan almindeligt blandt investorer, at man vil egentlig helst for den her type selskab at kigge på non-gap frem for gap.
Så som investor føler du dig godt klædt på i forhold til den kommunikation, der kommer fra selskabet, Mads?
Ja, det gør jeg. Altså, nu har jeg også fulgt det og kender det og kender gamingbranchen og sådan noget, så det giver rigtig god mening for mig. Altså en anden ting, som er interessant, når man ser på regnskabstallene, det er, at hvis man ser på altså de kommer ud med et lille bitte overskud på EBITDA-niveau i år, og hvis man ser på hvad der kommer ud fra deres digitale finansielle services, så er det et underskud på 171 millioner i år. Og det er nærmest ingen revenue. Så det er udtryk for, at de er i gang med at bygge en helt ny virksomhed ind i virksomheden. Og hvis vi lige går over Atlanten og så ser til Latinamerika, hvor de har været i gang med deres digitale finansielle virksomhed gennem lang tid, som hedder Mercado Pago, så er det jo sådan, at Mercado Pago udgør en større del af den her sum of the parts analyse af Mercado Libre. Så den del, de bygger her, digital finansielle services, det er potentielt et virkelig et monster de er i gang med at bygge. Det har optionaliteten til at blive kæmpestort og blive det største ben i forretningen, men lige nu fylder det ingenting, når man ser søjlerne med omsætning og sådan nogle ting.
Så lige det her opkøb i Hongkong?
Ja, altså, de danner Sea Capital. Det som Sea Limited har, det er jo adgang til helt vildt mange små forretningsdrivende. Adgang til helt vildt mange brugere. Og det betyder, at man kan også se Sea Limited som et distributionsnetværk. Og så giver det bare super meget mening, at man... at man også går ind i startups og begynder at investere i startups, for ligesom at kunne gøre de her startups til det, som man gerne vil have, det som passer ind i økosystemet. Simpelthen gør dem klar og gør dem rigtige til at vokse sig kæmpe store i deres økosystem. Hvis man ser på sammenligner med Tencent, som jo egentlig har det samme, altså har sådan et økosystem, så er virksomheder som Pinduoduo og JD.com er jo vokset op i Tencents økosystem og har Tencent som medinvestorer. Så det er sådan en helt naturlig måde, og som sådan en super app vokser ved, at nye virksomheder vokser op i deres økosystem. Og så vil man selvfølgelig gerne være med på rejsen på et tidligt tidspunkt, så synes bare, det giver super meget mening at gøre det. Mm. Og så er der også det, at de får et float, altså de får penge, som de har, inden at de skal udbetale dem. Dem får de fra gamingvirksomheden, og de får et flow fra den digitale finansielle servicesvirksomhed, altså at folk har en e-wallet og sådan nogle ting. Så de har nogle penge, som de ligesom låner af deres brugere, og dem kan de lige så godt få ud af arbejde. Mm. Så det giver bare mega meget mening.
Og altså en aktie, du ramte lige bagi, kan man sige, for et års tid siden, du var med på hele den her fantastiske rejse, fordi nu hemmeligheden allerede er steget meget, og som Peter Grano jo også sagde her, at man skal næsten passe på, hvad man siger, fordi så løber flokken afsted efter den her også. Men jeg skal lige høre dig, Mads Christian, jeg ved, du har den på lang sigt, men regulering, det som blandt andet ramte Alibabas fintech-ben, inden de skulle på børsen, regulering i forhold til gaming og deres fintech-ben. Har du overhovedet inde i din vurdering af Sea Limited på nuværende tidspunkt?
Nej, jeg synes, det er for svært, altså noget der. Altså, det er for svært, og hvad skal man så? Skal man så skrue pristakket $10 ned, eller hvordan gør man? Altså, der er bare rigtig meget rygvind. Og så rigtig nok, så er folk ud og sige, at de tjener ikke penge og sådan noget. Mm. Men hvis man ser på, hvad de bygger, ikke? Sidste år har de bygget for 2,2 milliarder omsætning inden for gaming, e-commerce, digital finansiel service i Sydøstasien, som er det bedste område i øjeblikket, sådan demografisk at investere ind i. Så de har bygget for 2,2 altså milliarder omsætning, og hvis man skulle prissætte det, så ville man sige price sales på 10, det ville være enormt konservativt. Det vil sige, at de har bygget værdi for 22 milliarder. Så kan det godt være, at de ikke har noget på bundlinjen, men så vil jeg nu sige, at så handler det nok om, at den måde, vi laver regnskaber på, ikke er retvisende. Altså, at vores modeller ikke duer til at vurdere det her, som vi skal vurdere. På den måde, så kunne man egentlig give den en price sales på en price earning på 6-7 stykker, hvis man nu forestiller sig, at den virksomhed, de har bygget til 22 milliarder, hvis de havde solgt den til en anden virksomhed, så havde de haft 22 milliarder i omsætning. Og så vil sige, så er rentefølsomheden heller ikke så stor, hvis det er sådan, at man skaber så meget værdi. Det er bare ikke dollars, man skaber, men det er virksomhed.
Det er jo lidt debatten i markedet i øjeblikket, du rammer på her, Mads Christiansen, det her med, er vi på ukendt territorium, hvor vi egentlig, som vi ser, altså, hvor måske de gamle value-investorer, som Warren Buffett sidder og kigger på de her selskaber, og simpelthen bare ikke forstår, hvordan tingene hænger sammen. Peter Garnry, er det sådan, at du står sådan med et ben i hver lejr, eller køber du slet ikke ind på den her historie, at vi har noget nyt udprøvet her, som vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal håndtere som investorer?
Jo, men jeg forstår udmærket det, Mads. Jeg synes også, det er nogle rigtig gode argumenter. Mm. Jeg tror, der er to ting. Nu skal vi heller ikke snakke kun om sige, fordi der er mange andre ting. Men kort, altså, det interessante er jo, at den her selvforstærkende effekt, der er mellem platformene, det er jo præcis den strategi, som Tencent brugte på det kinesiske marked, og som de kinesiske konkurrencemyndigheder nu slår voldsomt hårdt ned på. Ikke? Fordi du krydssubstituerer, og du kan tvinge dine kunder, som Mads siger, så får du lige rabat på dine payments, hvis du har en wallet her og sådan nogle ting. Og det er lige præcis det, Kina har slået hårdt ned på i forhold til Tencent og Alibaba. Og jeg tror, at Tencent, de kigger bare på de her sydøstasiatiske økonomier og tænker på, at de er slet ikke der regulativt, at de tænker. Altså, så jeg tror, der er bare fri spilleplade her. Så vi giver den fuld gas med sige i det her område her. Så det giver rigtig god mening. Rent regnskabsmæssigt, og vi ikke kan finde ud af, og markedet ikke kan finde ud af det. Jeg tror, uanset hvad, om du har den her, om det er en abonnementsforretning, du sælger Ser og Hør, eller om du får penge up front for sådan nogle mønter i et spil, som så bliver brugt senere, det kender vi jo godt, den model. Og det altså rent regnskabsteknisk, så har man arbejdet med de her deferred revenue models i årtier. Det kender vi godt til. Alle virksomheder bliver priset ud for, hvad de kan generere af frie pengestrøm ud i fremtiden. Og jeg vil ikke sige, at Limited har vel et markedsværdi nu over 100 milliarder dollars. Ikke? Og vi ved, en going concern virksomhed i gennemsnit i IT-branchen, hvis vi kigger på Microsoft og Facebook, bliver måske handlet til 4% free cash flow yield. Ikke? Så kan du regne baglæns, det vil sige, at de skal lave 4 milliarder dollars i free cash flow på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden. Og så kan man jo sidde frem og tilbage og med seertallene og se, at man kan komme dertil. Mm. Jeg tror egentlig, jeg skal ikke gøre mig klog. Jeg tror, at SIE har en god forretning på en lang bane, men jeg tror også, at der godt kan være noget modvind. Jeg tror, det er meget sjældent, vi ser virksomheder, som bare er en lige linje hele tiden.
Hele tiden.
Fordi det hele tiden er i forhold til forventningerne. Der er jo allerede rigtig høje forventninger indlejet. Og aktiekursen, den satser også en lille smule på regnskabet, faktisk.
Mm. Men du er der.
Må jeg lige sige to kort ting, Pernille?
Yes, det må du.
Yes. Altså først og fremmest det der i Kina, det man slår ned på der, det er jo når at platformene for eksempel siger, at hvis du er på vores platform, så må du ikke være på andre platforme. Det jeg taler om med, det er jo positive feedback loops, det er at man giver kunderne nogle fordele. Det er ikke fordi man siger, at de ikke må gå til andre platforme, det må de gerne. Så det jeg ser som forskellen i hvert fald på situationen i Kina og så Sydøstasien. Mm. Og så den anden ting, det er omkring det der med forventningerne og de her free cash flow modeller, der er. Jeg er ikke specielt stiv i det, men det jeg har bidt mærke i, det er, at når man ser på forventningerne fra analytikerne, når de laver de her modeller, så ligger de på en forventet vækst i revenues på omkring midt i 30'erne for de næste 5 år. Og revenue for Shopee vokser altså 176% i år. Så på en eller anden måde, og de ser ud til at vokse det samme næste år for Shopee i hvert fald, så Garena er lidt lavere i forventningerne til omsætning. Men så vil Shopee være så stor, at den vil trække væksten de næste år. Så at komme helt derned i omsætningsvækst, det har jeg simpelthen sagt det at se ske. Mm. Altså jeg tror nærmere, at man skulle modellere med 100% omsætningsvækst over 5 år, fordi omsætningen vil vokse meget mere end den totale GMV.
Vi følger casen, Mads, fordi du har den i din portefølje, men lad os lige slå en snør på den her. Den her lange snak om SIE Limited, altså fordi de er ude med regnskab her i denne her uge. Vi gemmer lige med Cardo Libre, fordi vi løber ind i sidste 10 minutter. Jeg skal lige høre, Mads Christiansen, der bliver spurgt til her på sms'en, og det snakker vi også om. Det ser ud som om, at du har solgt ud af dine to amerikanske IPOs, Snowflake og Cloudflare. Hvad hedder det? Ja, softwarevirksomheder, som jo begge gik på børsen her september sidste år. Og Snowflake, som jo må sige var den største, og hvor Buffett jo også var inde over, så vidt jeg husker. Hvorfor har du skippet dem afsted?
De faldt bare ikke lige så hurtigt som Gravity og Good Food og Delivery Hero. Hele den her tematik omkring renter og så videre, så følte jeg, at der var stor risiko for, at de også ville falde. Så derfor så valgte jeg at sælge dem og så købe op i noget af det, som jeg kender rigtig godt og som allerede var faldet.
Mm. Og hvad har du købt op i?
Gravity har jeg dobblet, og så har jeg købt mere Delivery Hero og Good Food.
Mm. Snowflake og Cloudflare, havde du et godt øje til dem, Peter Garnry?
Vi har jo lavet den her bubble basket, der Snowflake er jo med på den. Altså man kan sige, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har i...
En kurv med aktier, som I tror kan sige pluff lige pludselig.
Nej, altså vi har ikke nogen holdning som sådan til kurven. Mm. Vi identificerer bare selskaber, som har en meget, meget høj værdiansættelse og negative indtjeningsforventninger. Og det er egentlig en måde for os at måle på, hvad der sker i markedet. Ikke? Fordi lige nu kan vi faktisk se, at på trods af renterne er steget, har de her bobleaktier jo faktisk holdt skansen egentlig okay. Så vi sidder over meget og monitorerer de her bobleaktier. Hvis de begynder at sætte sig, så giver det en indikation af, at der er noget forventning i markedet, der begynder at ændre sig. Men Snowflake, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set en aktie, der har haft sådan med de indsættelser. Altså 70 gange enterprise value til sales. Altså jeg tror, i mine 10 år i aktiebanken har jeg aldrig set noget lignende. Det er vanvittigt højt, og der er
the name of the game, Peter Garnry, det ser vi jo med de IPOs, der kommer.
Men sådan er det, og ja. Man skal jo huske, alting er jo i forhold til forventningerne, ikke? Altså markedet priser jo konstant hele tiden fremtiden ind, så det der kan gøre, at du kan jo sagtens have et selskab, Snowflake kan blive den største succes over de næste 10 år, men at afkastet kan blive lavere, fordi du kom ind på et niveau i aktiekursen, hvor forventningen var så høj. Det har vi jo set før i historien, ikke? Altså Cisco er jo også vokset mange gange siden toppen i 2000, ikke? Men aktiekursen knap så meget, ikke? Så det er det her mellem altså det der ender med at blive realiteten over de næste 20 år, og så det der pris af aktien, det er jo en svær størrelse.
Sådan en sag som Palantir, fordi der er en del af spørger til, har I også den i jeres bubble basket?
Jeg kan faktisk ikke huske, jeg tror faktisk, den er i den. Altså jeg synes jo, Palantir er et fantastisk interessant case, fordi altså, du har haft et selskab, der ikke har sådan, du ved, leveret supervækst i de der 17 år, de har været, og så kommer de på børsen, og lige pludselig så bliver de priset som om, at nu ud af den, altså lige pludselig ud af det blå, så kan de lave nye kontrakter, og de kan få private kontrakter, som de ikke har kunnet få i de 17 år, men det kan de så få nu.
Ja. Men det er også data analytics, som jeg har forstået.
Ja, men altså, hvis man snakker med folk i branchen, så er det ikke, fordi folk har armene op overhovedet over Palantirs platform, altså i forhold til, hvad det sådan, altså rent faktisk kan. Så lad os lige få benene ned på jorden. Jeg vil gerne se Palantir over det næste år rent faktisk levere varen, og vil gerne se, at de kan komme op på en vækstkurve, som ligger højere end den, vi kan se, de har haft historisk de sidste 5-6 år. Mm. Men interessant selskab. Jeg tror, at en af grundene til, at den er kommet op i værdi, er jo, at det er jo et af de få, man kan sige, vedmål, du kan lave i markedet, altså hvor du får et pure play på det her med data analytics i forhold til sådan noget government security og alt det her, ikke? Altså, så ja, det er et fascinerende marked, vi har lige i øjeblikket, på mange måder.
Meget kort sagt, må man sige. Palantir, den har du ikke været inde omkring. Har du det, Mads Christiansen?
Nej, det har jeg kigget på. Må ikke lige høre, det der bubble basket, er det primært baseret på valuation lige nu, eller er det baseret på jeres forventninger til fremtiden?
Jamen, det er den relativt simpel, så de aktier, der er kommet ind i kurven, det er selskaber, der har en enterprise value to sales, altså den samlede værdi af selskabet, inklusive gæld, i forhold til salg på en faktor 10 eller mere, og så skulle de have negative indtjeningsforventninger over det næste år. Og man kan diskutere metodik frem og tilbage til juleaften. Nu valgte vi bare at skære den der, og det har givet en kurve, de her 40 aktier, og det, som sagt, det er ikke fordi, vi siger, at alle dem her i den her kurve, de nødvendigvis skvatter sammen. Det er egentlig mere et værktøj for os og vores kunder til ligesom at se, okay, hvordan bliver sådan et segment som det her, der er prisfastsat meget aggressivt, hvordan bliver de påvirket, når der sker forskellige ting i markedet? Og lige nu er de ikke særlig påvirket af rentestigningerne, altså så meget, som man kunne have frygtet.
Hvordan de udviklede sig i den tid, du har, siden du fandt på den der?
Jamen altså, de bobbelaktierne er jo faktisk et af de temakurve, som er op mest i år. Den er kun overgået af vores råvarekurve, ikke? Mm-hmm. Og det interessante var jo, at bobbelaktier og grønne aktier, de fulgte hinanden den første måned, og var bravende derude af 15% begge to op den første måned, ikke? Og der er det interessant, at rentestigningen har jo ramt de grønne selskaber, Vestas, Ørsted osv., fordi de er i den fysiske verden. Mange af de her bobbelaktier, det er jo digitale selskaber, og Mads kender jo mange af dem også, ikke? Og de er ikke lige så responsive på rentestigningerne endnu. Mm. Måske det smertepunkt ligger højere.
Og Bollebar skal ligge både på Saxo Banks hjemmeside og også hos Euroinvest. Tiden løber fra os. Mads Christiansen kan lige nå at svinge dig omkring Mercado Libre, Meli, som du også har i porteføljen, den her argentinske e-handel online aktioner, også ude med regnskab. Har også været på en god rejse. Er du tilfreds?
Ja, 100% vækst. Det er super. Og det er faktisk sjovt, at e-commerce der ligger og vækster væsentligt højere end de her dataaktier generelt. Det synes jeg bare er interessant.
Mm. Og tænker du, der skal ryddes mere op i din portefølje her i løbet af de næste par dage?
Nej, det skal der ikke. Jeg sidder bare i båden og hygger mig.
Og synger og nynner lidt. Mads Christiansen, tak for din tid. Vi taler med en uges tid.
Ja, tak.
Godt, hej. Og det er altså, vi skal ind på Millionærklubbens Facebook-side. Allerøverst op, der ligger der et link til Millionærklubbens portefølje, hvor I altså også kan følge med i Mads Christiansens. Hvordan de handler i deres forskellige portefølje, ja, på Saxo Bank. Herr Svendsen, markedet, efter al den her længere snak, vi har været igennem om, hvad der sker frem og tilbage, er vi blevet bedre humør?
Nu skal jeg lige tilbage til det, men jamen, det er, nej, nu ligger vi og halter lidt igen med, men nu kommer 4%. Men altså, det er jo også, nu, den der tryks tegning skal jo ligesom fordøjes, den bliver jo godt nok også indekset justeret, så jeg ved ikke, den trykker, eller presser nok kun ind, det var morsomt, men lidt ned. Nej, der er ikke nogen, Europa klarer sig sådan set, og DAX er ned med en tredjedel procent, så det, Europa klarer sig faktisk meget pænt, og Norden er der også kommet tilbage igen her, 926, men den svinger lidt frem og tilbage. Der er ikke noget, der sådan set, jeg er faktisk glad for det, der sker, for det virker som om, at gassen går ud af det der tech-fis, uden at eksplodere. Det var det værste, der kunne ske. Mm. Og så begynder renterne at sige, at folk kører penge ind i normale selskaber med sund fornuft og alt det der. Så altså, jeg synes, hvis ikke det kører spor, synes jeg egentlig, at den omstilling, sektorrotationen, er faktisk er ser ud til at være begyndt.
Og så har vi fået det, som vi gerne vil have det. Det har ikke sagt brav.
Ja, det
ved jeg godt. Nu bliver jeg jo glæderne på forskud, men at vi får sådan en nivellering stille og roligt. Er det også det, du ser lidt, har gang med, i hvert fald der, hvor vi står i dag?
Jeg synes, der er intet ved det her marked, jeg har oplevet professionelt de sidste 10 år, som er stille og roligt ret lang tid ad gangen. Jeg synes tommefingerreglen synes at være, at når vi allermest tror, at der er roligt genspejl på søen, så bliver der storm lige pludselig. Jeg tror, at den fase, vi er inde i lige nu, det er, at markedet, de tester den amerikanske centralbank, og de vil blive ved med at teste en rente. Og der vil, jeg er næsten overbevist om, at når vi begynder at få inflationsdata på februar og marts, så vil det vise, at der er et pres i økonomien, og det er drevet af udbudssiden. Og når vi så kommer om i andet halvår, så tror jeg, at vi kommer til at se en ketchup-effekt, der er efterspørgselsdrevet. Og jeg er ikke sikker på, at industrien, den globale industri, kan nå at udvide kapaciteten nok til, at det ikke kommer til at påvirke priserne.
Det betyder, at du skal ud og bruge penge senere.
Det gør det. Ja. Og det betyder, at Millionærklubben jeg er så klar. Vi er færdige for i dag, men vi er klar igen i morgen med 9-10 til spørgsmål, for det er jo fredag. Peter Garnaug i Lars Svendsen. Tak for jeres tid, og tak til jer, der lytter med.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Halv nordiske aktier til markedets laveste minimumskortage og ned til 0,035% per handel. Kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.